Қалампырдан кепарамыз. Бүгін 23 апрель күні Guangzhou Medical of China MCH мансабдар шахслары ва ходымларге нисбатан жинайет шу қозғатылды. Бұл хақта Ташкент шахар ішкішлер бош башқармасы матбуат хызматы хабар берді. Қадетілші маскур клиника сфатсыз яки қалба келештірілген дары вайсаларыны яхуд тіби бүйімлеріні өткезіш мақсатыда ішіліп чықарыш, тайырлаш, олеш, сақлаш, ташыш яки өткезіш шыныңдек дары вайсаларыны яки тіби бүйімлеріні дары қонылардан ва өлерні филиалардан ташқарыда реализация қылышта айбланген. Шының үшін Өзбекистан Республикасы Жинат Кодексінің 186-ші 3-ші моддасы 2-ші қысмы Б банда ломатлары білен жинат іші қозғатылген. Жинайет іші дорасы мазкур клиниканың Ташкент шахрыдаге ва башқа вилоятлардаге филиалларда текшіру өткезілген. Хабарге көра хазырды Ташкент шахар ішкі ішлер баш башқармасы хузурыдаге тергов башқармасы томонидан тергов харакетлары олып барылмоқта. Мавзу юзасидан ва тафсил маълумот қалампир.uz сайтида.